Brauciens ar vilcienu no Helsinku lidostas līdz Somijas galvaspilsētas centram ir ērts un ātrs. Līdz pagājušajai nedēļai arī Somijas virzība pretī dalībai pasaulē spēcīgākajā militārajā aliansē NATO noritēja strauji. Taču tad ceļā iestājās Turcija, kas Somiju un Zviedriju apsūdz kurdu nemiernieku un terorismu atbalstīšanā. Ankara ir pieprasījusi Helsinkiem un Stokholmai izpildīt vairākas prasības, lai varētu sākties Somijas un Zviedrijas uzņemšanas sarunas. Politoloģe Iro Sarka no Helsinku universitātes sarunā ar Latvijas radio sacīja, ka Turcijas iebildumiem nav nekāda sakara ar Somiju vai Zviedriju, bet Ankara šādi cenšas īstenot citas ārpolitiskās un arī iekšpolitiskās intereses.
Well, there's been these, you know, accusations that Finland and Sweden somehow, you know, providing safe haven for terrorist organizations.
No Turcijas ir izskanējuši apsūdzības, ka Somija un Zviedrija sniedz patvērumu teroristu organizācijām, bet tā nav patiesība. Es domāju, ka šīm prasībām Turcija mēģina īstenot savas drošības un aizsardzības politikas intereses. Piemēram, viņi vēlas atgriezties ASV iznīcinātāju F-35 ražošanas programmā. Viņi arī nav priecīgi, ka amerikāņi atbalsta kurdu bruņotos grupējumus Sīrijā. Manuprāt, šie ir patiesie iemesli Turcijas rīcībai, nevis lai nepieļautu Somijas un Zviedrijas iestāšanos NATO, bet lai pievērstu uzmanību jautājumiem, kas ir būtiski Turcijai. Un es domāju, ka Turcijai arī izdosies kaut ko izspiest no šīs situācijas, bet diez vai viņi bloķēs Somijas un Zviedrijas uzņemšanu.
Somija kopā ar Zviedriju 18. maijā NATO ģenerālsekretāram Jensam Stoltenbergam iesniedza savus pieteikumus dalībai Ziemeļatlantijas aliansē.
And I warmly welcome the requests by Finland and Sweden to join NATO.
Vēl gada sākumā kaut kas tāds nebūtu iedomājams, taču Somijas sabiedrības viedoklis dramatiski mainījās pēc 24. februāra, kad Krievija uzsāka pilna apmēra karu Ukrainā. Tāpēc valsts politiskā vadība strauji pieņēma lēmumu pievienoties NATO, stāsta Somijas parlamenta Edus Kuntas deputāts un kādreizējais ārlietu ministrs Erki Tuomioja.
There was a general feeling that the security situation overall in Europe had changed significantly.
Bija vispārēja sajūta, ka drošības situācija Eiropā kopumā ir būtiski mainījusies, tāpēc mums kaut kas ir jādara, lai uzlabotu savu drošību. Un vienīgā iespējamā atbilde bija pieteikšanās dalībai NATO. Valdības ziņojumā par izmaiņām valsts drošības vidē netika pausta konkrēta nostāja, taču tā vienīgā funkcija bija iegūt pēc iespējas lielāku atbalstu dalībai NATO. Un tā bija sekmīga taktika, jo parlaments gandrīz vienbalsīgi atbalstīja iestāšanos aliansē. Daudziem cilvēkiem tas bija smags lēmums, ņemot vērā mūsu vēsturi, tomēr noteicošais faktors bija starptautiskās situācijas nopietnība.
Krievija, reaģējot uz Somijas lēmumu, ir nākusi klejā ar diametrāli pretējiem paziņojumiem. Kremļa galva Vladimirs Putins sacīja, ka Somijas iestāšanās NATO neradīs draudus Krievijai, bet Krievijas aizsardzības ministrs Sergejs Šoigu paziņoja, ka gar 1300 km garo robežu ar Somiju izvietos 12 bruņoto spēku divīzijas. Somijas ārpolitikas institūta vecākais pētnieks Čārlijs Salonijus Pasternaks šaubās, vai Krievija tuvākajā laikā spēs īstenot savus draudus.
The obvious question is where are they going to get all of these, you know, well, places, yes, but
jautājums ir, kā viņi varēs izveidot šīs bāzes, kur viņi ņems karavīrus un aprīkojumu. Pašlaik tie ir tikai paziņojumi, kas izklausās grandiozi, bet mēs nezinām, vai tiem ir segums.
We don't know if it has any content.
Savukārt Erki Tomioja prognozēja, ka Krievija pēc kara Ukrainā pastiprinās militāro klātbūtni pie robežas ar Somiju.
One must never underestimate the degree of paranoia in Russia about Western intentions.
Nevajadzētu novērtēt par zemu Krievijas paranoju attiecībā uz rietumu nodomiem. Tas vēsturiski ir iegravēts viņu DNS, ja tā var teikt. Lai gan mēs zinām, ka NATO negatavojas uzbrukt Krievijai, tā ir spējīga to izdarīt, ja vēlētos. Tāpēc Krievijā šos tā dēvētos draudus ciniski izmanto, lai veidotu ārējā ienaidnieka tēlu. Ļoti daudzi Krievijas iedzīvotāji, ja ne vairākums, NATO uzlūko kā potenciālo ienaidnieku.
Helsinkos bāzētā Eiropas izcilības centra hibrīda apdraudējuma apkarošanai vadošais eksperts Rasmus Hindrens apgalvo, ka pēdējās nedēļās Krievija ir vērsusi naidīgas aktivitātes pret Somiju, piemēram, kibertelpā. Taču nevienai no tām nav bijusi stratēģiska vai nozīmīga ietekme uz Somijas sabiedrību. Viņš norāda, ka valsts iedzīvotāji ir gatavi stāties pretī dažādiem apdraudējumiem.
Overall, the Finnish society is quite well prepared against external threats.
Kopumā Somijas sabiedrība ir diezgan labi sagatavota pret ārējiem draudiem, pret hibrīd draudiem. Protams, tas ir saistīts ar mūsu vēsturi, mūsu sabiedrības noturību. Cilvēki ir labi informēti par šiem jautājumiem, sabiedrība ir saliedēta, ir augsta uzticība valsts iestādēm, ir vēlme aizsargāt valsti. Viena no mūsu vājajām vietām ir varas iestāžu atbildības sadalīšana. Var rasties neskaidrība par to, kurš ir atbildīgs par rēģēšanu ārkārtas gadījumos. Valdība mēģina novērst šos riskus, izmantojot likumus. Protams, ir iespējami arī militāri draudi, bet pašlaik tie nav ļoti augsti.
Runājot par Somijas un Krievijas attiecībām nākotnē, Somijas ārpolitikas institūta vecākais pētnieks Salonijus Pasternaks norāda, ka Helsinki sagaida labas gribas žestu no Maskavas.
Somija ir skaidri pateikusi, ka mēs turam durvis atvērtas. Kad Kremlī būs jauns režīms un Krievija būs skaidri pateikusi, ka vēlas veidot saprātīgu un uzticamu sadarbību, tad mēs varam runāt. Mūsu premjerministrs sacīja, ka uzticība Krievijai ir zaudēta uz vairākām paaudzēm un būs nepieciešams vairākas desmitgadus, lai to atjaunotu. Tāpēc no Krievijas būs atkarīgs tas, kādas būs mūsu attiecības.
Somija jau kopš 1994. gada sadarbojas ar NATO programmas partneru attiecības mieram ietvaros, bet somu karavīri ir piedalījušies alianses vadītajās operācijās un misijās Balkānos, Afganistānā un Irākā. Somija regulāri piedalās NATO mācībās, bet tās sauszemes gaisa un jūras spēki ir aprīkoti ar NATO dalībvalstīs ražotām ieroču sistēmām. Daudzuprāt, pievienošanās NATO ir loģisks solis Somijai. Iestāšanās militārajā aliansē sekmēs Somijas drošību, bet tas arī nozīmēs nopietnus pienākumus. Jautāju politoloģei Iro Sarkai, vai Somijas iedzīvotāji ir gatavi tam, ka tās karaspēkam var nākties doties palīgā citām NATO dalībvalstīm uzbrukuma gadījumā. Viņa atzīst, ka daudzi Somi ir satraukti par to.
Somija vienmēr ir aizsargājusi sevi un tikai sevi, tāpēc publiskajās debatēs ir izskanējis jautājums, vai obligātā dienesta karavīriem varētu nākties doties karot uz citām valstīm, kas, protams, nenotiks. Bet, manuprāt, Somijam ir vēlme aizsargāt sabiedrotos. Cilvēki saprot, ka pievienošanās NATO nenozīmē tikai kaut ko saņemt, bet arī dot. Tā ir kolektīva aizsardzība, par ko būs jāmaksā noteikta cena. Tomēr tikai pēc vairākiem gadiem varēs pa īstam novērtēt, vai mēs to patiešām esam sapratuši. Ja kaut kur Eiropā izcelsies jauns karš, tad mums būs uz turieni jānosūta savi karavīri.
Jautāts, kā Somijas un Zviedrijas iestāšanās NATO mainīs drošības situāciju Baltijas jūras reģionā, Somijas ārpolitikas institūta vadošais pētnieks Salonijus Pasternaks atbild, ka tas atvieglos iespēju aizsargāt jau esošos sabiedrotos reģionā.
But both Finland and Sweden have military capabilities.
Zviedrijai un Somijai ir augstas militārās spējas, bet to apvienošana ļautu pārprojektēt Ziemeļvalstu un Baltijas jūras reģiona aizsardzību. Tās būtu dramatisks izmaiņas tajā, ko šeit var paveikt militārā ziņā. Es nezinu, vai tas nozīmēs milzīgas politiskās izmaiņas, jo mēs esam Eiropas Savienībā, mēs izmantojam eiro un ir daudzas citas sadarbības formas, taču militāri tās būtu dramatiskas izmaiņas.
But I think militarily will be a dramatic change.
Savukārt Eiropas izcilības centra hibrīda apdraudējuma apkarošanai ekspertam Rasmusam Hindrenam vaicāju, kāds būs Somijas pienesums pievienojoties NATO.
Yeah, I mean if we start from the nature of the society, it's a rather, you know, pragmatic.
Mūsu valsts ir pragmatiska un konstruktīva. Mūsu sabiedrības spēks ir tās noturīguma, demokrātiskajā struktūrās un stabilitātē. Un tad ir specifiskas militārās spējas, piemēram, spēcīga obligātā militārā dienesta sistēma un rezerves spēki, kā arī ļoti labi sagatavota profesionāla bruņotie spēki, kur spējas var salāgot ar citu valstu militārajām spējām.
Tikmēr bijušais Somijas ārlietu ministrs Tuomio jau uzsver, ka viņa valsts ir drošības radītājs, nevis patērētājs. Uldis Ķezberis, Latvijas Radio no Helsinkiem.